أبين ونعكسين دقستي هالكسور الوادة إذا عدنا في دمو قيب صاف صومالي فيوه وذن كريا ماني ساعة واشنطن.
وفي النماء حبة هبين أي سنين سوق لي سأفر إلى بعتنك بيش جينوري هي سنة كلبضو كون كوبي إلى بعتنك وحدنا قد جي سنة إنسان موجودها جا جابن اللح يتبانك يسقال يتبانك متر بع فم يده مقالوا ينك جيس كأفريقيا قار يبوق إنترنت كأفيو أي سومالي دوت كوم ساعد أفريقيا دبروا تضبط في النماء إذا عدنا وحدا من لسعود سينا إبراهيم حسن قربي داندوري إيو أنا جو أهل نور حسن نور
badaad ku dhigaysan doontaan idaacaddana fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaqiijinta muwaandada haweenka ee awoodda dalka.
Hadda waxaan ku fadhiyaan xildhibaanka 224 si 130 noogu buuxsanto gabdhaha hadda fadhiya ma ahayn iyaga la soo noqdaan qofkii ilaahay u calfa horta ah helaa laakiin waxaan ku dadaalayaa ka gabar ahaan in 130 noogu buuxsamo lagu daro dastuurka noqoto sharci iyo intaa xeer.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
markaan sabi ahaa iyo haddo suura oday yeeshay saamaa ilaahayga dhigay saaxiibkii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayba lagu reebi.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Waxaa qoontiinta Yemen iyo dawladda Saudiga taageero ee uu dagaalkoodu socday muddo ku dhow 6 sano ayaa bilaabay wadahajood cusub oo ay qaramada midoobay taageeraysoo ku saabsan maxaabiis isweydaarsi ahadan maanta waxa sidaas sheegtay qaramada midoobay iyo saraakiisha Yemen. Kulanka ka dhacay dalka Jordan ayaa imaanaya maalmo ka dib markii Mareykanka uu aqoonsaday xuutiyinta ay Iran la safan tahay urur argagixiso shisheeye talaabada oo qaramada midoobay ay ka digtay inay weeqi karto dadaalada nabadda ayna sii xumeyn karto dhibaatada bini'aadminimo ee ka taagan dalka Yemen. Diyaarad u kareysan qaramada midoobay ayaa afar sarkaal oo xuutiyiin ah ka qaaday magaalada Sanaa kuna sii jeeday magaalada Amman sabtidii shalay. Dawladda ayaa sidoo kale waxay dirtay afar wakiil sida uu sheegay Maxamed Fadayeel oo ah madaxa gudiga maxaabiista ee dawladda. Wadahadalada ayaa looga gol leeyahay in lagu sii daayo 300 maxaabiis oo ay ku jiraan saraakiil sarsare iyo nin la dhashay madaxweyne Cabdul Rabbi Mansuur Hadi oo dawladdiisu caalamku aqoonsan yahay ay ciiriyeen xuutiyiinta sida ay sheegayaan ilo xogogaala. Ismeeni Bala oo ah hafayeenka xafiiska ergaga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in kulamadu ay bilaabmeen subaxnimadii Axadan. Wadahadalada ayaa qayb ka ah talaabooyin lagu dhisayo kalsoonida oo looga gol leeyahay in dib lagu bilaabo wadaxaajoodkii nabadeed ee ugu dambeeyay lagu qabtay dalka Sweden bishii December ee sanadkii 2018 markay labada dhinac ku heshiiyeen in la isweydaarsado 15,000 maxaabiis ah oo loo kala qaybiyay dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Iran xulafada yihiin iyo isbahaysiga uu hoggaaminayo Saudiga ee la dagaalamaya kooxda ilaa iyo sanadkii 2015. Qiyaastii 1,000 maxaabiis ah ayaa la isweydaarsaday sanadkii hore. Kadib 5 sano oo ay ku muransanaayeen biyaha badda Mediterranean-ka iyo dawladaha Turkiga iyo Greega berri oo isniina waxay bilaabi doonaan wadahadalo foolka fool ah oo tijaabo u ah rajo laga qabo inuu hagaago xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. Wadahadalada ayaa ka dambeeyay kadib markii Turkiga uu hakiyay barnaamijkiisa gaaska ee biyaha lagu muransan yahay ee ka caraysiyay dawladaha Greega iyo Qubrus. Wadahadalada labada dhinac ayaa la filayaa inay wadada u xaarto booqasho ay saraakiisha dalka Turkiga ku tagaan Midowga Yurub. Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay Midowga Yurub iska indha tirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan Turkiga, balse sheegay inuu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa horey una qabatayna kooban u saaray dalka Turkiga kuna hanjabay kuwa adag haddii aan kara ay sii wado baaritaanka gaaska ee biyaha badda Mediterranean-ka. 10 kun oo hoggaamiyasha siyaasiga mucaaradka ah ee la xiray Alex Navalny ayaa sabtidii isugu soo baxay wadooyinka Ruushka iyagoo diidaya digniinta uga imaaneysa maamulka ee ah in kuwa ka soo qayb gala banaanbaxyada ay booliisku qabqaban doonaan iyo khatara caafimaad oo dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus-ka. Dibadbaxyada ayaa waxaa ku baaqay Navalny kadib markii la xiray markii uu ku laabtay dalka Ruushka dhamaadkii toddobaadkii hore, isagoo ka yimid dalka Jarmalka, halkaas oo kaga soo kabsanayay weerar Rusmayn ah, taas oo ku sigtay inuu ku dhinto bishii Agoost. Kooxda kormeerka madax bannaan ee loo soo gaabiyo OVD Info ayaa ka warbixisay ilaa iyo 3200 oo xarig ah ilaa iyo 10:45 subaxnimo ee haddan ee waqtiga Moscow, oo ay ku jiraan Navalny xaaskiisa Yulia iyo kaliyihiisa siyaasiga la yiraahdo Lyubov Sobol. 12 wariye ayaa sidoo kale la xiray. Yulia Navalnaya ayaa xariggeeda magaalada Moscow waxay ku xaqiijisay qoraal ay soo dhigtay barteeda Instagramka oo laga sameeyay gudaha gaari ay leeyihiin booliska, iyadoo raaligelin ka bixinaysa muuqaalka ay soo dhigtay.
aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo inala socodsiisay warkii dunida. Halkaad nagala socotaanna waa V O A Washington. aan ku bilowna kulan kale oo looga dooday qoondada haweenka iyo sidii lagu xaqiijin lahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Hogaamiyaasha haweenka ayaa shirkaasi kaga hadlay inaanan la dhayalsan doorka dumarka ee awoodda dalka, islamarkaana qoondada la siiyey ee 30% ay tahay hadafka ugu yar, balse ay haweenka u furan tahay inay kuraasta kalena u tartamaan. Warbixintan waxaa caasimada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoysti.
qoondada haweenka ee 300% iyo qaabkii lagu xaqiijin lahaa ayaa maanta looga dooday kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda haweenka, xubnaha haweenka labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa gobolka Banaadir. Kulanka ayaa intii uu socday ay haweenku ku soo bandhigeen dadaalkooda ku aadan sidii ay doorashooyinka soo socda uga heli lahaayeen kuraasta ay u baahan yihiin, iyagoo sheegay in ka gungaarista arrintaasina aanay sinaba uga hari doonin, islamarkaana ay kala xaajoon doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta helitaanka saamigooda siyaasadeed. Xildhibaan Daawo Suusow oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay gucla orodka ay ugu jiraan qoondada 300% ay haweenku ku haminayaan.
wallaahi 300% dadaalka waxaan u soo galnay muddo dheer, haddana dadaalka waa wadnay. Hadda waxaan ku fadhiyaan xildhibaanka 224 si 300 noogu buuxsanto. gabdhaha hadda fadhiya ma ahayna iga lay soo noqdaan, qofka Ilaahay wuxuu calaf horta ahelaa, laakiin waxaan ku dadaalaynaa ka gabar ahaan in 300 noo buuxsamo, lagu daro dastuurka noqoto sharci iyo inta xeer. gabdhaha ay leeyihiin ma aha in doorasho la aadno, waa in ay noqoto gabdhaha dastuuri 300.
waa tahay 300 halkay idinkaga
waxay nooga maqantaa, ragga dhexdiisa nooga maqantaa. haddii la yiraa beeshii saddex leh hal gabar ha keento, okayaan hay saddexda hadii la keeno. haddaba waxaa jirta beela keenan iyo beela aan keenin. waxaan rajaynaa beelaha aan keenno lagu leegabdhaha inay ka imaan doonto oo guddigan ka keeni doona iyo odayaashii la doorto.
xildhibaan Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in 300% ay tahay qoondada ugu yar ay dumarka Soomaaliyeed baadigoobka ugu jiraan, waxaanay xustay in saamigaasi mid ka badan ay quudaraynayaan.
qoondada 300% ugu yaraan weeye mana aha baarlamaanka oo keliya, waa hay'adaha kale oo dhan, hadday tahay caafimaad, waxbarashada, ciidamada, shaqaalaha dowladda, safiirada, qunsulada, agaasimayaasha, wax kasta. qoondada 300% waa halkaasaan u soconaa. waxay nagaga dhex maqan tahayna waxa weeye dalkayaga iyo dadkayaga uun, ma aha wax si gaar ah aanu maadana, waa waxaanu u doonayno in aanu dalkan uusan qikirin haweelaan, waayo sababtoo ah haweenku waa hanti qaran. marka waxay ka aan mar walba anagu aanu u dabceynaa oo mar walba ana dhibaya dalkayaga dhibaatadiisa burburkiisa. midda kale haweenku iyaga federalism ah, federal hadda maqashada waa haweenka Soomaaliyeed, waayo hooyadaas cid kasta waa mid ay dhashay, mid ay la dhalatay, mid dhalay, iyo hadday doonto 4-5 qoys oo caruur oo kale ah ay dhashay oo hooyo u tahay oo santar u tahay. marka sidaa awgeed anaga 300% ugu yaraan baan ku soconaa, 300% baan ugu konta baan ugu bidoonaa.
haweenka kulanka isugu yimid ayaa hoosta ka xariiqay in rajadooda la xiriirta helitaanka qoondada 300% ay aad u wanaagsanayd kahor heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay dhex maray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, sida ay ku waramayso xildhibaan Luul Cabdi Aadan, oo intaasi ku dartay in inkastoo iminka doorasho dadban loo dhaqaaqayo aanay misana ka tanasuli doonin damacoodii hore.
Qoontada dumarka 30% wax la baryaayo ma ahan, waxaan ku wareersanahay ma ahan, waxaan ka walwal qabna ma ahan. Xoogaa waxaa moodaa siyaasadda waddanka oo dhan oo qalqalka galay. Annagu shalab shuruucdii dastuurkii lagu ansixiyay golaha shacabka, koontada dumarka weliba way u xirneed in dumar uu la tartamo. Waana la ansixiyey qodob muuqdo ansaxsan dastuuri ah meel yaalu ahaa. Ma ahan wax madaxweyne la weydiinayo, ma aha wax waa qodob sida dastuuriga u ah, because 70% anagoo waddanka ka taariikhdeenana inaan sheegno aysan ahayn oo hooyo la'aan iyo xaas la'aan iyo walaal la'aan iyo gabadha dhashay aadan ka maarmin la wada ogyahay xaquuq waddanka aan ku leelnahayna ay tahay. Ma aha wax barya ah, ma aha wax anaga aan hadda raadinayno oo qalqalka siyaasadeed ee xoogaa waddanka yaalo unbay qayb ka tahay waxyaalaha loo magacaabay. Rajadeeni waa 100% sina uma weyn karno, waa waxaan xaq u leenahay, waa waxaan bulshada aan ka mid ahay. Haddii qabiil la dhahno waan ka dhalanay, haddii Soomaali la dhahno waan ka dhalanay, haddii shaqo la dhahno inaan ka shaqo badanay, wax aan ku weyn karno sina maba jirtaba. Laakiin waxay ku iman kartaa reeraha, waxaa jira qabiilada, maadaama qabiil ay noqotay reerki iska leh 3 xubnood waa gabar inuu keeno waa muqaddis.
Ugu dambeyntii xildhibaan Caashakoos Maxamuud Cumar ayaa qaabkan u dhigtay aragtideeda ku aadan habka ay haweenku ku xaqiijin karaan saamiga siyaasadeed ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda.
Waxaan leenahay waxaa lagu heryay horta 30% halganka gabdhaha Soomaaliyeed buu ku yimid intii isbeddelkii dowladdii dhexe markay dhacday carta ka soo bilow ilaa maanta oo dowladdu ay tahay dowlad rasmi ah oo aan 2012 ilaa iminka haysana dowlad rasmi ah oo ku meel gaadhayn. Waa runta 124 baan ka nahay labada aqal 8 xubnood baan nahay. Koontada si loo xaqiijin karaa waxa loo xaqiijin karaa koontada haweenka 30% marka la yiraahdo saddexdii beeshii 3 kursi leh mid gabadh ha ahaado waxa la yaani maaha beelaha labada leeyeen gabadh siiniya kuwa halka leh. Waxa weeyaan waan miinimada ay qabsanayso 30% iyo ka badan baan helayna. Marka reerkii lahaa 3 gabdhahoogu lahaayeen in 3 reerkoogu lahaa gabadh mid laga dhigo gabadh mid laga dhigo waxa dhacaysa in labadii kursi kale soo haray gabdhu ay u tartami karaan oo ay la tartami karaan ragga waayo wuxu diidayo malaha. Waxana lagu xaqiijinayaa oo la raacinayaa hab raacyada ay gudigu ku shaqeynayso gudiga doorashada dadban ee qaranka iyo tamaamul goboleedada ayaa waxa loo la siinayaa qaacidadaas ah 3 kursi inuu mid gabadh yahay labada kalena ay gabdhuhu ku tartami karaan in naga xidhneyn si loo xaqiijiyo 30% ka badan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ayaa la nool xanuunka HIV/AIDS, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwana oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo shaqadaba ay haystaan. Haddaba ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. Haaruun Macruuf ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabayaaqadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10th ayaan wadnay. Daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan HIV-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya. Dabcan marka laga hadlayo age group-ka ama da'da dadka ma aysan jirin da' gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da' waliba waa ay ku jireen. Sidoo kale waxaan targetkeen u ahaa ragga iyo dumarka kaliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan HIV/AIDS-ka.
Way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ma dumara iyo da'da ay yihiin?
Sida daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka la isba fadhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka. Da'ahaane dabcan dadka da'doodu ay u dhexeyso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da'doodu u dhexeyso 31-40 jir ay tahay 30% dabcan daraasadu waxay kala ogaatay dadka xanuunka la nool ee 111 inuu da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano. Marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici kara cudurka, balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco.
Sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan rag?
Dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saaraynay ma aysan hadafkeedu muusan ahayn in la ogaado sababta keenta inuu dumarku u bato, balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool. Qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh oo marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyo marka. Laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato.
Waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa.
Markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadka ka qayb qaadanaya inta xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan, waxyaabaha aan ogaanay waxay aheeday 50 sano lasoo dhaafay. Dadku waxay noo sheegeen 113 inay la noolaayeen xanuunkan 50 sano lasoo dhaafay, halka 129 ay noo sheegeen 16 sano lasoo dhaafay. Waxaa kaloo jiray 111 oo inoo sheegay 10-15 sano inay xanuunka la nool yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in dad da'daas ka badan ama 15 sano ka badan oo xanuunka noolaa, kuwaasoo ahaa 107. Haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday, waxa ay muujinaysaa 113 in lagu ogaaday 50 sano lasoo dhaafay. Marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan Soomaalida, maadaama 50 sano lasoo dhaafay 113 dadka ka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunka uu ku dhacay. Sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan, xog aan ka ogaano waxay muujinaysaa in sanadkii isku celcelis 100 ilaa 100 qof inta u dhexeyso oo xanuunka ku dhaco. Marka tanina waa fariin kale oo shacabka muujinaysa xawliga uu cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha Soomaaliya.
Bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan, daraasada maxaad ku ogaatay?
Daraasadu dadka xanuunkan lool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay waxa loo yaqaano caabeenta iyo takoorka. Daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka. Waxay inoo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan. Waxaase intaas dheer in dadka qaarkood familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxay inoo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen. Markii aan weydiinay yay la nool yihiin ama 64% waxay inoo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka 77% ay inoo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. 19% ayaa waxay inoo sheegeen in ay ku nool yihiin guryo dhaxala oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis, in badan waxay inoo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasadun ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aashay ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin oo noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed. Haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuquuqda, taasoo ayaga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatana u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in ay dadka Soomaaliyeed dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado in laysla hadlo in wax laysla cuno in laysa salaamo in la wada shaqaysto marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshooda u wataan sida qof kasta oo soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed, madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo ugu horreeyay Haarun Macruuf.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waa tan Sahra Cabdi Axmed.
sana ka hor markii madaxweynaha xilka ka degay dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegta madaxweyne ku xanibay 7 wadan oo dadkooda intooda badan ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan ayaa taasi waxa ay keentay in boqolaal kun oo qaxooti ah oo daafaha dunida kala jooga ay iyagu halkaas ku xanibnaan. Haddaba tan iyo markii isla arbacadii aynu soo dhaafnay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee waqtigan jooga Joe Biden loo dhaariyay xilkaasi madaxtinimo ayaa isla galabkii la dhaariyayba waxa uu wareegto madaxweyne haddana ku laalay wareegtooyinkii hore ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku diiday waddankan inay soo galaan 7 wadan oo dadkooda muslim ay yihiin halkan. Haddaba waxa aynu barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan ku eegi doonaa rajada ay qabaan waqtigan dadka qaxootiga ah ee daafaha dunida ku kala sugan ee Soomaaliyeed. Waxaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan marti igu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su'aalaha uga jawaabi doono garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan gudaha dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis, isla markaasina aniga iyo dhegeystayaashaba su'aalaha nooga jawaabi doona barnaamijka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in guud ahaanba barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha ee 7-aadkan uu gaar u noqon doono dadka qaxootiga ah ama dadkooda ay ka maqan yihiin gudaha iyo dibaddaba meesha ay joogaanba. Soo dhowo garyaqaan Amin Haaruun.
Aad baad umahadsantahay walaalaan dhowahay.
Waayahay. Haddaan kugu bilaabo, sidee ayaa loo oran karaa waa arrin rajo leh amaba wax weyn u ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka rajada ka qaba in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan laalistii madaxweyne Biden uu laalay joojintii dadka gudaha waddanka Mareykanka soo galay oo Soomaaliya ka imaanaya.
Arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed, si macnaha la si laba nooc ayay uga faa'iidaysan doonaan. Mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin dikratadii madaxweynaha hadda xilka ka degay ee Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabada ay ku ahayd runtii, iyagoo kasoo baxay shuruudihii kale oo dhan dhammaantood, labadii qof inay isku qoysiin la caddeeyey, wax walbo imtixaanaha lasoo mariyey lasoo baaray, ayaa haddana waxaa lagu oran jiray maaragtay dikratada madaxweynaha ku hayso, oo sidaa darteedba waxaa la iska dhigi jiray dhinaca la iskaga dhigi jiray. Qaarkood waxay ku qaadan jirtay sanado iyo sanado, qaarna maba ayna imaanin 4 sano ee madaxweynuhu xilka hayay. Kuwaasi waxay u suurta geli doontaa in dib kiisaskoodii loo hawlgelin doono imaana doonaan, oo hadda wax ka hortaagan oo kale uusan jirin mar haddii madaxweynaha cusub uu laalay go-aankii hore madaxweynihii hore. Waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalkan Mareykanka. Qaar badanna ay hawshu meel gabagabaa u maraysay intii uusan imaanin xukuumaddii hore ee Donald Trump, taas oo markii uu yimid gebi ahaanba iyadana uu hakad geliyey in muddo aana hakad ku jirtay. Dadka Soomaaliya waxay u saameynaysay kow in dadka Soomaaliya ka imaanaya ay caqabad saarneyd oo maarag dikrato magaceeda la oran jiray 1945 ay saarneyd, iyo in madaxweynihii hore ee Donald Trump uu aad hoos ugu dhigay soo galootiga qaxootiga gebi ahaanba. haddaan tusaale soo qaatana, waqtigii uu madaxweyne Obama kasii degayay waxaa qorshaysnayd in ay waddanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxooti ah dibadda dejin loogu sameeyo. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka, 1,500 oo qof keliya ayaa waddanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u gelaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadda dejinta loo samayn doono. Marka labadaas siyaabood ayay uga faa'iidaysan doonaan bulshada Soomaaliyeed.
Waa hagaag. Marka waxaa xusid mudan maadaama waxa haatan la qaaday wareegtadii ay tahay maxaan ku dhahaa madaxweyne Donald Trump uu horay ugu diiday dadka inay waddankan soo galaan, hadda oo la qaaday sidee degdeg ku noqon kartaa rajada dadka ay qabaan ilaa waqti ma qaadan kartaa ma ku horeeyta dib loogu soo celin doonaa ma ku cusba la bilaabi doonaa maxay kula tahay
weli runtii ma cadda haddii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo hor la bilaabo laakiin dad badana waxaa jira may iyo haa midna aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aada moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii waanu soo baaraynaa iyo waana kasoo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aada u dheer kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay durba yimaadaan laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa inuu dib ka codsado oo mar kale dacwo u furo
waahdaag annagoo kaba hadlaynaba arrintaasi dadka dhibaatooyinka ay haystaan muddooyinka xayirnaa waxaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo khadka telefoonka hooyo gabar joogta ee dalka kenya qaxooti ah muddo halkaas qaxooti ku ahayd rajasugo ahayd soo dhowo walaal magacaa ku bilow
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa marin aadan maxamed joogto wadanka kenya waxaana ay hooyo soomaaliyeed meesha qaxooti ku ah kuna haysata caruuro badan oo 9 cunug ah
waa gartay marka hadda rajadaada maxay ahayd haddana rajadaada waa sidee
wallaahi aada iyo aada maasha allah rajadeena hadda aada bay u fiican tahay sidii uu hore noogu ballanqaaday madaxweynaha cusub oo hadda la doortay john biden uu yiri qaxootigii dadkii 7 waddan oo baanki la geliyey waan ka qaadayaa siduu hore noogu sheegay haddeerna noogu saxiixay wallaahi rajadeena aada iyo aada maasha allah aada u fiican tahay
waa gartay maxaa su-aalad qabtaa oo garyaqaan amiin haaruun oo nin sharciyada bartay ah oo jooga dalkan maraykanka barnaamijka marti noogu ah aada weydiinaysaa
maasha allah garyaqaanka waxaan weydiinayaa anigu horta waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo meeshaan aada ugu dhibaataysan marka horena musayga noo shaqayn jiray odayga cidda uu noo shaqayn jiray karoonihii iyo wixiisa u dhaceen hoosdhac dhaqaale waddanka xoog le kenya ku imaaday iyo lockdownkii wallaahi arrinta aaday u xun tahay ilmihii meeshan waxbarasho ay ku haysteen markii hore 9 bood guryaha ay fadhiyeen hadda markii lasoo laabto waxbarashadii iyo wixii lagu soo laabtona ruuliyaasha oo iskuulaadka iyo wax walba la adkeeya anaga maadaama aan qaxooti nahay waxaas rool ay noo sheegeen waddanka kenya dowladda kenya ay ku dhawaaqday mid aan ka bixi karna ma ahan mideedi kale aniga waxaan haystaa 2 caruur oo xanuunsan mid oo epilepsy oo dhacayo iyo gabar xanuunsan oo iska xanuunsan oo iyadana waxba kala garanayn marka garyaqaanka waxaan weydiin lahaa arrinta qaxootiga dadka oo waxa dhan dhammaysteen oo wax walba mareen ma rajo macnaha se oo macnaha ay ku imaan karaan anaga hadda rajadeen waa iska fiican inkastoo qaxooti aana waxba aan ka warin haddana ma dhici kartaa in nala qaado
horta maaragtay waa arrin adag waaye maxay ahayd dad fara badan oo malaayiin ah ayaa dunida dacaladeeda qaxooti ku ah oo arrimo dhibaato badan a haysataa marka dhammaantood waxaan u rajeynaynaa maaragtay in ay dhibaatada ka baxaan oo ilaahay ka saaro laakiin arrintan oo maaragtay xukuumadda cusub ee dalkan maraykanka runtii rajo ayay dadka gelinaysaa waxaan ognahay xataa intii ka horreysay xukuumaddii donald trump waqtigii uu joogay obama oo dad fara badan ay imaan jireen haddana weli waxaa markii laga hadlo malaayiinta caalamka ku ah qaxootiga waxaa lasoo qaadi jiray tiro aada isaga yar ama percentage aada isaga yar ayaa lasoo qaadi jiray oo maaragtay dalka maraykanka dibadejin loogu samayn jiray ama dalalka reer galbeedka laakiin intii uu donald trump xukunka qabtay waxaad moodaa in rajadaasi ay weliba sii guday marka hadda waxaan rajaynaynaa in ay dib loo bilaabo oo dadku sidii rajadu ay ka fiican tahay laakiin walaalay mar walba waxaa jirto in ay macnaha in ka badan 70 million ay daafaca caalamka ku yihiin qaxooti dhammaantoodna ay rajo isku dayaan bal maaragtay in dibadejin meel loogu sameeyo laakiin waxa laga soo qaadaa mar walba wuu iska yar yahay laakiin mar haddii ay irid dib u furanto rajo waa jirtaa runtii inuuina dib dadku ay u helaan fursado ay ku helaan dibadejin wadamada xogaa nabadgelyada fiican ee maaragtay amnigood wanaagsan yahay marka waxaa leeyahay rajana way jirtaa haddana ma aha macnaheedu haddii xukuumad cusub timid in dadka dhan lasoo wada qaadi doono taasi suurtagal hadda ma noqonaysa ay ila tahay laakiin rajada way jirtaa
dhegeysto kale ayaan khadka siinayaa telefoonka isla kenya qaxooti ku ah
magacayga waxaa la yihahdaa cusmaan jeylani aago waxaan ahay qaxooti soomaaliyeed oo degan kenya gaar ahaan hadda degan magaalada caasimada ah ee nairobi 27 sano ugu dambeeyey waxaan deganaa nairobi kenya xerooyin badan oo qaxooti ah ayaan ku noolaa aan deganaa aan wax ku bartay aan ku guursaday aan ku ilma dhalay kenya la soo shaqeeyey hay-ado badan ku qaxootiga ah weliba aan la soo shaqeeyay ayada badan kuwa Mareykanka, gaar ahaan kuwa migrationka sida USCIS iyo DHS iyo CWS oo Joint Voluntary Agents aan turjumanka ahaa in muddo ah programka oo United States Resettlement Program ilaa dhowr sano aan la shaqeeyay. Ni familkeygii waxaa lana siiyey resettlement oo ayna siiyeen USCIS approval ayaa lana siiyey caafimaadkii waa marnay, wax walba waa dhanaysanay. 2004 ayay ahayd aniga iyo tiimkeygii oo turjumaanada ahaayeen kadib cabsi iyo dhibaatooyin lanoogu geystay xerada Kakuma. Waxaa dhacday markii in oo tiimkeygii dhan ay baxeen, aniga iyo xaaskeygii iyo ilmaheygiina dib lanoo dhigay. Waxaan sugnaba oo aan dacwoonaba 2002 haddana re-interview ayaa Nairobi lanoogu sameeyey. Ilmihii oo galaal iyaga dhasheen Adan waa la iigu daray kiiskii, haddana baasitaan ayaa lan baasitaankii markii lana siiyey oo gobolkii aan u soconay lanoo sheegay wax walba anagoo rajadayna aad ay u fiican tahay. 2014 waxaa lana siiyey denial, anagoo laba jeer approval aan haysanay, haddana denial lana waa 2014. Waxaan soo qoronay abiil wax la yiraahdo ama RFR request for review codsanay. Kadib haddana saan u sugeynay Trump xilligiisii markuu qabsaday 2017 waxaa la iisoo diray warqad oo kiiskeygii in close uu yahay, denial uu yahay, oo yani la xiray kiiskeygii.
Way su-aashaada marka u gudub,
su-aasha ani aan qabo dadkaas oo kale oo in muddo ah ayagoo rajo ay lahaayeen oona Mareykankiina baasitaan la siiyey, abruuval la siiyey, laba jeer interview la mar siiyey, oo haddana la siiyo denial, oo sababta denialka ahna loo sheegin, oo keliya la yiraahdo USCIS discrete, yani waa choice oo USCIS gaartay oo security matters ay soo racsiiyeen oo bending. Markii ugu dambeysana saas la siiyey dadkaas camal, maadaama hadda
rajada ay qaban karaan arrimaha ugu horeeyo
uu sheegay inuu wax ka qabanayo. Marka su-aasheena in dadkaas qaxootiga oo muddada badan
maanaha
qaxooti ku jireen xanibaad saarnayeen arrimahooda, yacni maxaa laga dhigi karaa? Aad baan kuu salaamayaa.
Mahadsanid wahgaag garyaqaan Amiin Haaruun, haddaad dhegeystahaasi u jawaabto, maxaad oran lahayd sharciyan markii la fiiriyo, inkastoo uu sheegay in dhowr jeer kiisaskiisa la diiday oo micnaha lasoo celiyey dhowr sano oo kala duwan, haddana weli wuxuu leeyahay rajada aan qabi karno waa mid noocee ah?
Waxaad moodaa walaalkan kiiskiisu ama hawshiisu inay tahay hawl kaba horreysay runtii xukuumaddii hadda lasoo dhaafay ee Donald Trump. Mar walbana waxaa isxasuusin mudan dadka loo ogolaanayo dibadejinta in lagu sameeyo ama inay soo galaan dalka Mareykanka, saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo hay-adaha amniga guud ahaanba inay ka baaraan degaan qofkan ay keenayaan waddankooda qofka uu yahay. Mararka qaarkood waa siduu sheegay waa run kulama wadaagayaan xogta oo dhan iyo waxa ay kugu diideen, laakiin inay kusoo gaabiyaan bay u badan tahay security reasons ama maarsaala amni darkood baan kugu diidnay. Taasi marka waa wax mar walba jira, ka horna way jirtay xukuumaddii hadda Donald Trump, xukuumadda hadda jirtaana sidaas way sameyn doontaa. Marka arrintaasoo kale, dalka Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay qofku qaadanayo isaga inuu go-aansado. Marka saraakiisha arrintan ku hawlan ayaa arrintaas u taala. Mar haddii kiisaga la xiray, dabcan mar walba waad dadkii alsariirkiidin ka dhexeeyey ee marka horeba dacwada ku ogolaaday waad la sii shaqeyn kartaa, la xiriiri kartaa. Laakiin mar walba waxaad xasuusnaataa in ay dowladda Mareykanku leedahay xuquuqda qofka inay ogolaato iyo inaysan ogolaanin. Sababaha hadii lagugu didayna ay badan yihiin, mar walbana aysan iyaga qasab ku ahayn inay kuu sheegaan oo ayma arrin aada xuquuq ugu leedahay aysan ahayn inay kuu sheegaan. Marka taas ayaad mooda inay hortaagan tahay. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadaalkaaga sii wad, rajada iyo maaragtayni kaab dhammaanin. Waa suurtagal haddana haddii dib loo fiiriyo kiisa in marka lagu keeno xukuumadda cusubna ay dib ugu noqoto. Marka waxyaala badan ayaa keeni kara runtii, mar walbana lama garan karo sababta rasmiga ah ee qofka ka dambeysa. Dadku haddii ay soo galaan dalka Mareykanka xuquuq ayay leeyihiin, laakiin qofku intuu dibadda joogo wuu ka bedelan yahay. Haddii qofku uu gudaha Mareykanka joogo kale oo la qabsado, wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ogaado waxa lagu haysto ama wixii wax loogu diiday. Laakiin qof banaanka dalka jooga runtii ma laha xuquuqaha dadka muwaadinka ama waddanka ku nooloo kale. Marka waxaan dhihi lahaa iska dulqaado, laakiin waa suurtagal dad badan oo aada lamid tahay baa jira oo sidoo kale loogu diiday. Marka waxaan leeyahay waa ka xumay, laakiin waa un dadka saraakiishan dadaalaysa ee isku dayeysa inay dadna ay fursad siiyaan dalkooda nabadgelyadiisa ka fikiraan go-aamo ay qaateen bay lamid tahay.
Assalaamu calaykum, ma garanaysaa gariiqan amiin haaruun sahro cabdi oo dihinaysa barnaamijka iyo bahda v o a. magacii waa suud colaad, waxaa ahay qof oo minnesota degan oo ka mid ah hogaamiyaasha communityga minnesota iyo guud ahaan dalka maraykanka refugiiska iyo arrimahooda qof uu dhaqdhaqaaqa ahay. marka amiin, waxaa weydiin lahaa maadaama dee soomaaliya ay ka mid tahay waddamada xanibaadda laga qaaday, arrimihii refugiiskana uu madaxweynaha la doortay uu ballaarin doono, sidee soomaalida u sahmeynaysaa? mar kalena magaciiga waa suud calaad, degan minneapolis.
waa tahay waa yahay
su-aal fiican suud, waad mahadsan tahay. laba siyaabad ayay u saameynaysaa. kow, dadkii dadka u dacwoon jiray waxay heli doonaan fursad qofka haddii uu ku guuleysto ama maaragtay interviewga ama su-aalaha la weydiin doono iyo baaritaanada lagu samayn doono, qofka hadduu ku guuleysto uu heli doono inuu qoyskiisa la midoobo oo halkan maraykanka ugu yimaadaan. taas waa mid oo viisooyinka caadiga ah loo xarayn jiray qaraabada sida waalidka, walaalaha, xaaska, ilmaha, kuwaasoo kale way dib bay u furmayaan. oo maaragtay proclamationkii ama maaragtay go-aankii madaxweynaha ee 1945 summadiisu ahayd meeshuu ka baxay. marka sidii waqtigii obama xaalku ahaa ayay dib ugu noqon doontaa xagga maaragtay siyaasad ahaan. dadkii kale ee qaxootiga, xeryaha qaxootiga dib u dejinta loo samayn jirayna iyaga laftooda waxay heli doonaan fursad dadka dalka maraykanka uu dib u bilaabo in uu siiyo qoysaska qaarkood fursad dib u dejineed oo ay dalka maraykanka ku yimaadaan. marka labadaas siyaabood ayay u saameynaysaa, laakiin weli waa la mari doonaa daraasaaskii la mari jiray caadiga ahaa in qofku maraykanka yimaado.
waa tahay garyaqan amiin haaruun, waad mahadsan tahay. suudna waa filaya inaad su-aashiisa si waafi uga jawaabtay. barnaamijka guud ahaanba waxaan ku eegeynaa xanibaadii la qaaday dhowr waddan oo muslimiin u badan soomaaliyana ay ku jirto dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan maraykanka. saan horey u sheegaba dadka qaxootiga ah iyo dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaan fursada inta badan siinaya. markana aan dib ugu noqdo dadka jooga kenya ee qaxootiga ah, gabar ayaa khadka telefoonka ku jirta. soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
bismillah, walaal waa soo dhowahay. faa-iso cabdi cabdilaan la yidhaahdaa.
codkaa kor u qaad faa-iso.
alxamdulilah, walaal waan xadeysanahay. faa-iso cabdi cabdilaan la yidhaahdaa. walaal waan dhowahay, waxaana nahay dadka qaxootiga ee kenya jooga. marka aniga haddii aan dee fikraddayda ka dhigto, alxamdulilah, kulley waa anaga walaalay baanku waa na saameeyey oo in badan baanu meeshan aanu soo fadhinay, laakiin samirkayga guushayga maantaan gaadhnay alxamdulilah. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay noo dhammaystiro. qoysaskayga halkaa jooga nala geeya, rajaynaynaa insha allah madaxweynaha maraykanka
waayahay
uguna hambalyeyn.
adi dad maa kaa maqan oo kuusoo dacwoonaya, mase qaxooti ahaan ayaa rabta in lagu qaado?
maya walaal, dad waxaa qaxooti ahaanba aniga la ii qaaday. u n c r baa idiwaan gelisay, iyaga ayaana ma aragtay iqaadaya, laakiin qoysaskaygii dad hore oo risboosaro ku baxay oo joogaa jira meesha
waayahaaan
sheegtay.
haye faa-iso, aad baad u mahadsan tahay, habeen wanaagsan. waxaan dib ugu noqonayaa garyaqan amiin haaruun. dadka qaxootiga soomaaliyeed ee jooga dhadhaab, kakuma, ifo, hadday noqoto xeryaha qaxootiga ee kenya, kuwa xataa sidoo kaleeto ayago qaxootiga qaxootinimo ku haysta aqoonsigooda meelo kamida etoobiya, meelo kamida dhulka carabaha yeman xataa ha ku jirto nairobi kenya, dadkaasoo dhan rajo fara badan ayay qabaan. marka dowladdaana maadaama hadda ay cusub tahay oo wixii waqtigan hadda un la qaaday uu yahay xanibaadii, waxaad bal iga warantaa dadka 20,000 ku dhadhawaad ayaa la keenaya, halka 120,000 hore looga keeni jira ayaa la yiri sanadkiiba. marka ahmiyadda maxay kula tahay in la siin doono?
dabcan waxaan isleeyahay waxaa la siin doonaa dadka horay barnaamijka macnaha ugu jiray oo fursadaha laga yaaba in wareysiyo laga qaaday, in maaragtay baaritaanaha lagu sameeyey horay oo xanibaadii madaxweynihii hore la soo kulmay in laga bilaabo ayay u badan tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah in meelaha dadka ugu halista badan jooga iyaga laftooda muhiimad la siiyo, sida Yemen oo kale, meelaha ay colaaduhu ka holcayaan, iyo Suuriya oo hadday joogaan dad kale oo Soomaaliyeed oo kale. Marka arrimahaas ayaa ugu horeyn doona. Laakiin markii madaxweynahan hadda xalka ka degay uu imaanayay, waa saan sheegnay 119,000 in lasoo qaado sanadkiiba ayaa qorshaysnayd. Laakiin mar haddii xukuumaddii hadda baxday ay kala fakirtay barnaamijkii oo shaqaalihii laiska sii daayay, waxay ku qaadan doontaa xukuumaddan cusub waqti inay dib u dhisto maaragtay kataasiriga hay-adihii ama maaragtay awoodda hay-adihii dadka soo qaadi jiray, baaritaanka soo mari jiray, qoysaska la kulmi jiray ee barnaamijkaas. Marka in hadda ay 20 ka bilowdo xukuumadda cusub waxaa keenaya waxaan dhisnayn tiimkii ka shaqeyn jiray oo maroo kala fakaday dib in loosoo yegleelo ayay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynaa inay fursad u noqoto qoysas badan oo runtii in badan sugayay inay mar Mareykanka ay ka helaan fursad.
Garyaqaan Amiin Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaan fursadda siinayaa maadaama waqtigu uu nagu yaryahay. Soo dhow walaal, magacaaga, aragti iyo su-aal waxaa qabtid.
Aad iyo aad Saare Cabdi Axmed, waa mahadsan tahay v o a. Garyaqaankana waan salaamaya, waan runtii muddo dheer dhegeysanay. Magacaygu waa Salaad Xasan Maxamed, ku magac dheer Salaad Guurdoon, waxaan joogaa Kaakumo. Baydhan haddaan nahay qaxootiga, aad baan usoo dhaweynaynaa anagu. Dee marka la leeyahay qaxootigana especially Soomaalida waa loog yahay inuu maaragtay qabateyn gaara uu ku hayay. Runtii waa hadda wax barnaamij lagu soo koobi kara maahan, laakiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay. Garyaqankana marka waan salaamayaa.
Rajadaad lahayd oo hore kaaga baaba-day oo hadda kuusoo noqotay ood Biden ugu mahadcelinayso maxay tahay? Dareenka caawa aad qabtid nala wadaag.
Wallaahi individual ma ahan wax ah shaqsi. Anigu dadka markaas haddaan bay sheegin process u bilowdo maana ahayn, laakiin dhammaan horta kelmadda qaxooti waa dhoqof hadda looga qofaan noqon loogama sheekay karo. Marka guud ahaan macnaha wax shaqsi ku saabsan maahan. Guud ahaan qaxootiyada Afrika marka la yidhaahdo weliba isha keliya oo rajada ay lahay alla weyn ka sakow waddanka Maraykanka ayuu ahaa marka la yidhaahdo dibadgelinta iyo fursadaha. Waa adag tahay maanta heerarka ay ka gaareen dalka dalweynaha Maraykanka. Marka rajadaas guud weye shaqsiyana hadda way soo hoosgelaysaa, middaas guud ay soo hoosgelaysaa. Marka sidaasaan oran lahaa.
Waaye, waad mahadsan tahay. Aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Salaad.
Aad iyo aad idinkana waa mahadsantiin. Si oo runtii sida aad u kabargareysaan arrimaha oo dalkii annagii bridgeka keliya noo dhexeeyaatiin, waad mahadsantiin.
Waad mudan tahay sidoo kale. Waa hagaag. Ugu dambeyntii, bal maxaad noogu soo xiri lahayd? Maxaa la gudboon dadkii horay sharciyada ugu lahaa dadkii horay qaxootiga uu ahaa ee ka sugayay qaramada midoobay inay dibadujinta sameyso qaarkii u arkay in noloshooda wax badan oo muhiim oo kamid a ay waayeen, haatanna rajada qabo? Waxa ugu dambeeyad oran lahayd maxay tahay, Garyaqaan Amiin?
Waxaan oran lahaa runtii maaragtay kow, fursad waa jirtaa. Xukuumadda cusubna dabcan aad bay maaragtay isbeddel inay keenayso ayay ku dhawaaqday, sidaas ayay ugu soo guuleysay doorashadii. Marka waxaan ka rajaynayna inay rumayn doonaan runtii ballanqaadyadii ay u sameeyeen, dalka Maraykankana ay dib ugu soo celin doonaan sidii hore caadiga ahe lagu yaqaanay, inuu ka noqdo hormuud dadka tabaalaysan in la taakuleeyo sidii hore uga ahaan jiray, qoysaskaasna ay fursad ka helaan dibadejineed. Waxaan kaloo rabaa inaan iyagana dadka xasuusiyo runtii in aysan ahayn wax degdeg ah oo dibadda kala soo qaadayo. Xataa markii intii madaxweynaha hadda xalka ka degay ka horreysay, mar walba arrimaha amniga ee ka jira geeska Afrika iyo bariga Afrika gaar ahaan, waxaa mar walba dowladda Maraykanku ay walwal ka qabtay in ay soo galaan shaqsiyaad wuxuu dhimi kara amniga dalka Maraykanka. Marka taas ayaa mar walba keeni jirtay in dadka la mariyo baaritaamo dheeraada iyo maaragtay lagu hayo, caqabadna ku ahayd dad badan oo maaragtay rajo sugayay in ay rajadii waayaan. Marka waxaan dhihi lahaa dadku rajadana runtii inay qabaan waa wax fiican oo dabeed jirta, haddana ha ogaadaan inaysan dad badan laga yaaba inaan la keenin, sababtoo ah dadka adduunka caalamka ku ah qaxootiga ee u baahan in dibadejin la siiyo iyo jaaniska inta la siiyo ee la keenay aad bay u kala fog yihiin. Marka rajada way jirtaa, dabcan dadko dhan lamooda keeni doono.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa, Garyaqaan Amiin Haaruun. kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Harun oo isagu ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Soomaalidu ay ku badan tahay waxa uuna martii ugu ahaa barnaamijkan wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan asbuucan ku eegnay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee meelo badan oo dunida ay joogo kadib markii la qaaday xanibaadii la saaray toddoba wadan oo Soomaaliyo ay ku jiraan dadkooda inay yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si walbaba hase ahaatee inta badan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka qayb galay oo iyagu intooda badan dad qaxooti u badnaa oo fursadaha siiyay si gaara barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
Haddii u mahadsan tahay Zahri Cabdi Axmed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha inoo soo diyaarisay soona jeedisay halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa Voice of America Washington.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, af Soomaaliga waxaa baryahan ku soo kordhaya eray ama erayo sida warbaahintu u adeegsataa aysan hagaagsanayn markoodii horena si sibiq ah ku soo galay. Kolkii raadiyaha ama telefishanka in badan laga maqlo laguna celceliyo ayuu dadweynuhu sidoodaas u bartaa. Sannada kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqay yidhaahda, inkastoo bulshada inteeda badani ay caanka u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa laaxin. Waa ifafaalaha afyaqaanadu ay qalad hirgalay ku tilmaamaan Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana badanaa qaladka hirgala. Waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala duwan ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, u fiirso oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. Marar badan waxaynu maqalaa wartamiye oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-ad heblaayo waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha. Weerahaas iyo kuwa lamid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku isir yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa erayga mushaac ama shaaca oo laga wado wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. Aan sii cadeeyo, aan tusaale ku sii muujiyee laba qof oo waday ama xigaal ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kalaba u sirgaxan. Markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. Kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyii waxa aanu ogeyn la wada maqaliyo, meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. Warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhalinyarada wax ka tabisaa markay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaare ah ka sheegay. Ha yeeshee af ahaan, waxaa hagaagsan mararkaas oo kale wartamiyihii hore siduu weedhaa u oran jiray oo ahayd wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. Dulucdu waxay tahay shaac wax lagama qaadee, waxbaa laga dhigaa. qaladka hirgalay ama indhaheenna oo sana baryahan hirgalaya af soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee soomaaliya ka dhex shaqaysta. Qofkii iidheheda sheegaya ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey halku dhigga iyagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada. Ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidheheda ugu horeeya, kaasoo aan halku dhig ahayne halku dheg ah. Oo halku dhagow maxaa tahay? Waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. Waa hal lagu dhagay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. Sidoo kale maasada ayaa halku dhag yaalata, umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dhag isaga iyo qofkii tiriyeba muddo dheer lagu xusuusto. Waa hal meeris amaba dhowr meeris oo gabay hebel ka mid ah, kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. Halku dhagga sida gabayga weyn loogu raadsho aan tusaaleeyo, nin gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow, wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tiri jiray? Markaas buu ku jawaabaa, hadda gabayada salaan ee diradiraha ahay hal ma ahayne, kanaad iga doonaysaa waa kee? Wax ma ka garanaysaa halku dheg ah? Kii rabay gabayga oo dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa, haahoo, waa gabaygii ay ku jirtay. Haddaad dhimato, geelidu mar bay nolosha dhaantahay, dhaqashiya mar bay kaa yihiin dhinagu xaaraane, dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele, dhadhan maraha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaayaa nin dhirbaaxa quuree dugsaday, dhaqayadeed maaliya dhashaaday sugtaa xaajada dhowrata abide. Halku dhagaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay mayn kii ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo xaajo dumar ay isku qoonsadeen. Gabayga oo idil ayuu gabay xambaarkii kolkaas dabada u qabtaa. Kuna ya sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii, taraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay, Gelingaale iyo xeebta Iligeedna isku balaarisay, ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen in Sayid Maxamed iyo taliskiisaba ay afgembiyaan. Waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn. Tashigoodiisa kuma ay guulaysane, inta laga warheeray baa laga horjoogsaday, waxaana laga dhigay wax la dilay, wax la dayriyey iyo wax duurkii darweeshnimo laga xayuubiyey. Markaas kadib ayuu wayaadkii arrintaa ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filan waa miirana. Halku dhagyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin, waxaase ila cudoon saddexdii meeris ee ku saabsanaa raggii uu isku hadlaynayay ee si walba uu u dhaqaaleyn jiray iyaguse shirqoolka ba-an wax uga maleegay. Waa saddexdii meeris ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oday yeeshay saamaa ilaah iga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waa sayma lagu rebi. Dugsi mala qabyaaladii waxay dumisa mooyaane, isaguna waa meeris halku dhag noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ku socda. Waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay, gabyaagii siday maanta ku sugan tahay in badan uga digay. Waa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray Cabdilaahi Suldaan Timo Cadana ku magac dheeraa. Aan soo koobe wuxuu shaaca ka qaaday waa oraah laaxena oo indhawaalaba ay warbaahinta soomaalidu sidaas u adeegsanaysay. Waa qalad hirgalay oo waan ogahay, sawse ma wanaagsana inaynu ku beddelanno tu kale oo ka hagaagsan macnihii la rabayna loo xambaarin karo. Waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu shaaca ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday. sidoo kalena halkudhig eray jira ma ahee waxaa jira uun halkudhig. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
sanadkaas wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalimaha heesaha.
adani fiidnimana dhegeystayaal, waa nagintaas waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Shabbat shalom.